เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเวทีประชุมประจำปี World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ปีนี้นะคะผลักดันแผนโลกาภิวัตน์ 4.0 หรือคลื่นลูกที่4ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และจักรกลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญค่ะนายคลาวส์ชวาบผู้ก่อตั้งและประธาน World Economic Forum กล่าวว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ต้องมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางและว่าโลกาภิวัตน์ที่อยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะได้สร้างฝ่ายที่เป็นผู้ชนะและผู้แพ้ดังนั้นในยุคใหม่ของโลกาภิวัตน์จะต้องคำนึงถึงแง่มุมด้านศีลธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเช่นเดียวกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่เตรียมหารือในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการต่อสู้กับภาวะยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งหารือถึงการออกแบบระบบการค้าโลกที่เน้นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนมีบทบาทค่ะต่อกันที่ต่างชาติเริ่มแสดงความกังวลถึงนโยบาย Made in China 2025ของรัฐบาลจีนที่อาจได้รับผลกระทบหากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่ได้ข้อสรุปภายใน2มีนาคมนี้ค่ะนโยบาย Made in China 2025ของรัฐบาลจีนมีเป้าหมายผลักดันให้จีนก้าวขึ้นเป็นผู้นำใน10ภาคส่วนสำคัญอาทิการพัฒนาหุ่นยนต์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปัญญาประดิษฐ์ในปีคริสตศักราช2025หรืออีก6ปีข้างหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะทางการจีนไม่ได้กล่าวถึงนโยบายดังกล่าวและรัฐบาลปักกิ่งมีคำสั่งให้บริษัทจีนเลิกบังคับบริษัทต่างชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศส่งมอบองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับจีนและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่นโยบาย Made in China 2025ไม่ได้รับการกล่าวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่งในปีนี้ที่ผ่านมาบริษัทหลายแห่งของจีนมักทุ่มเงินลงทุนจำนวนมากในสหรัฐแลกกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและเรียนรู้แผนการทำธุรกิจใหม่ๆจากบริษัทอเมริกันแต่หลังจากสหรัฐเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากจีนและความสัมพันธ์ทางการค้าที่ไม่สู้ดีระหว่างสองชาติได้ทำให้ตัวเลขการลงทุนของจีนในสหรัฐลดต่ำสุดในรอบ7ปีค่ะที่ 4,800 ล้านดอลลาร์ลดลงถึง 84% จากเดิมที่ 29,000 ล้านดอลลาร์ในปีคริสตศักราช 2017 ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยโรเดียมกรุ๊ปค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามการค้าเช่นกันนะคะผู้ประกอบการและนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเตรียมรับมือกับความผันผวนของตลาดยานยนต์อเมริกันในปีนี้จากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและสงครามการค้าสหรัฐจีนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะโดยนักวิเคราะห์จากออโต้เทรเดอร์มิเชลครีฟส์ระบุว่าปีนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเห็นได้จากบรรยากาศของงานแสดงรถยนต์ดีทรอยต์โชว์ที่ตอนนี้ได้ผ่านพ้น10ปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตตามการประเมินนะคะว่ายอดขายรถยนต์ในทวีปอเมริกาเหนือจะหดตัวลงในปีนี้ทั้งจากแรงซื้อที่ชะลอลงจากฝั่งผู้บริโภคและความไม่แน่นอนในฝ่ายผู้ผลิตยานยนต์ค่ะฝั่งเคลลี่บลูบุ๊กนะคะได้คาดว่าราคารถยนต์เฉลี่ยจะปรับขึ้นจากปีก่อนราวร้อยละ3ที่ราคาสูงกว่า 36,000 ดอลลาร์หรือราว 1,150,000 บาทโดยราวร้อยละ2ของระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบันมาจากต้นทุนภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่เป็นต้นทุนหลักของรถยนต์ตามการเปิดเผยของ Cox Automotive ค่ะข้ามกันไปที่ Facebook กันบ้างนะคะประกาศแผนลงทุน300ล้านดอลลาร์หรือราว 9,600 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสื่อท้องถิ่นในอเมริกาในระยะ3ปีต่อจากนี้ค่ะโดยงบลงทุนดังกล่าวจะเป็นเงินอุดหนุนให้ทุนเพื่อช่วยเรื่องการรายงานข่าวของสำนักข่าวท้องถิ่นและลงทุนในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือสื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะแคมเบลบราวน์หัวหน้าฝ่าย Global News Partnership ของ Facebook ยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถยกเลิกการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คนได้จึงต้องการจะทำงานร่วมกับสื่อต่างๆให้ประสบความสำเร็จทั้งในรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและบนโลกออนไลน์ค่ะการเคลื่อนไหวของ Facebook มีขึ้นท่ามกลางภาวะยากลำบากของอุตสาหกรรมสื่อที่สูญเสียกำไรและยอดขายซึ่ง Facebook และ Search Engine Google ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ค่ะส่งท้ายกันที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปได้ตัดสินให้ถอนสิทธิ์เครื่องหมายการค้า Big Mac ของ McDonald's ในตลาด EU นะคะซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้อีกครั้งของแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันในตลาดโลกค่ะเรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก Super Mac เครือฟาสต์ฟู้ดไอริชชนะคดีที่ยื่นฟ้อง McDonald's ฐานใช้ประเด็นเครื่องหมายการค้ามากลั่นแกล้งทางการค้ากับคู่แข่งในธุรกิจอาหารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ทาง McDonald's เตรียมยื่นอุทธรณ์ในประเด็นนี้การต่อสู้ทางกฎหมาย เริ่มขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะที่ทางบริษัทซูเปอร์แม็กกล่าวหาว่าแมคโดนัลด์พยายามใช้เครื่องหมายการค้ากลั่นแกล้งทางการค้ากับบริษัทเพราะทางแมคโดนัลด์อ้างว่าซูเปอร์แม็กมีชื่อที่ใกล้เคียงกับแบรนด์และยังขายสินค้าประเภทเบอร์เกอร์และมันฝรั่งทอดเหมือนกันด้วยซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคในตลาด EU ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แมคโดนัลด์ถูกท้าทายโดยบริษัทต่างชาตินะคะโดยเมื่อปีคริสตศักราช2009ร้านฟาสต์ฟู้ดของมาเลเซียแมคเคอรี่ชนะคดีฟ้องในลักษณะเดียวกันซึ่งฟ้องร้องกันมาร่วม8ปีทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน